Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.
Se on 9. käsky. Mitä se tarkoittaa?
Luther selittää sen näin, mitä se merkitsee. Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa, että emme petokseen turvautuen tavoittele lähimmäisemme perintöä tai kotia, emmekä ota sitä haltuumme lain ja oikeuden varjolla, vaan auliisti autamme häntä säilyttämään sen.
Minkälaisia asioita tällä käskyllä tarkoitetaan?
Se tarkoittaa kaikkea maallista omaisuutta, niin varallisuutta, kotia, tavaraa, vaatetta, mitä tahansa, mikä niin kuin olisi esimerkiksi rahalla ostettavissa. Kaiken kaikkiaan tämä käsky viittaa siis sellaisen pohtimiseen, että me yritetään niin kuin laillisinkaan keinoin tavoitella jotain toiselle kuuluvaa. Esimerkiksi verotukseen liittyen, eli periaatteessa näyttää laillisesti oikeilta, mutta sitten siellä takana me itse tiedetään, että siinä on ehkä vähän ollut vilunkia tai jotain muuta vastaavaa. Tai että me voitaisiin saattaa joku esimerkiksi sellaiseen asemaan, että se joutuu esimerkiksi luopumaan myymään omaisuuttaan tai esimerkiksi tämän päivän liikemies voisi joutua tilanteeseen, jossa se saattaa esimerkiksi jonkun asemaan, että se niin kuin joutuu omaisuudestaan luopumaan. Esimerkiksi tämmöisiä asioita.
Mm. No kun tässä käskyssä puhutaan, että älä tavoittele, tässä ei sanota, että älä varasta lähimmäisesi omaisuutta, niin tämä viittaa tämä tavoittelu nimenomaan siihen niin sanotusti lailliseen keinoon.
Niin, siinä on aikaisemmat käskyt on selkeästi ollut niitä kieltoja, älä varasta, älä tapa, älä tee sitä ja tätä, jossa niin kuin kaikki tajuaa, että se on selkeä niin kuin kielto tehdä jotakin. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että oikeastaan me voidaan saada aikaiseksi jotain sellaista, mikä näyttää niin kuin oikealta, mutta silti me tiedetään, että siellä tekijä ehkä sydämessään tietää, että ei mennyt ihan niin kuin olisi pitänyt.
Tässä käskyjen selityksissä katekismuksessa täällä lukee, että tai tämän mukaan Jumala kieltää toiselta kadehtimisen. Jumala tahtoo, että luotamme vain häneen ja odotamme saavamme häneltä kaiken hyvän elämäämme. Mitä se tarkoittaa sitten?
Varmaan sitä, että nimenomaan, jos me niin kuin nähdään toisella jotain sellaista, mitä itse haluaisi, niin ikään kuin sen haluaminen itselleen ei ole oikein, vaan sitten se, mitä me itselle halutaan, niin sitä me voidaan pyytää Jumalalta ja Jumala antaa sen, jos hyväksi näkee. Mutta ehkä tällä käskyllä nimenomaan yritetään pysäyttää, että sä et päästä sitä ajatusta valloilleen, että sä haluat jotain, mitä toisella on, mitä sulla ei ole.
No tässä herää kysymys, että Jumalan antamaan hyvän on ihmisen vaikea tyytyä. Tämä käsky on siinäkin apuna meille ihmisille, että me tyydytään siihen Jumalan tahtoon ja sen Jumalan antamaan hyvään.
Nimenomaan. Se muistuttaa siitä. Jokaisella on se, mitä hänen osansa kuuluu, ja tietenkin jokainen voi Jumalalta rukoilla sitä, mitä tuntuu tarvitsevan, mutta se, mitä Jumala antaa, niin se on sitten se Jumalan rukousvastaus, ja siihen pitäisi tyytyä. Ja jotta niin kuin se mieli ei lähtisi siihen suuntaan, että tuolla on isompi auto kuin mulla, ja noilla on hienompi talo kuin meillä, ja tuolla on parempi työpaikka kuin mulla, miksi mulla ei ole. Niin tämä käsky varmaan niin kuin pysäyttää sen. Sitä niin kuin miettimään, että on tyytyväinen siihen, mitä itsellä on. Eikä lähde haaveilemaan tai havittelemaan, koska sitten kun mieli lähtee sinne suuntaan, niin sitten sitä helposti niin kuin kohta alkaa miettiä, että miten mä voisin sen saada.
Niin tavallaan tuossa takana on ahneuden ja kateudenkin syntiot, joilta niin tämä käsky suojelee. No 10. käsky on sitten, että älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa, äläkä mitään, mitä hänelle kuuluu.
No nämä 9. ja 10. käskyhän linkittyy aika lailla toisiin, siis yhteen. Eli toi 9. liittyy maalliseen omaisuuteen ja sitten 10. on selkeästi, nämähän on eläviä olentoja, eli puoliso, työntekijät, karja. Jota esimerkiksi Lutherin aikaan, kun Luther selittää näitä, niin puhuu palvelijoista, jotka myöskin Raamatun aikaan oli isännän omaisuutta tietyllä tavalla. Niin tämä kymmenes käsky liittyy siihen, että samalla tavalla, siellähän on aikaisemmin ollut esimerkiksi täällä tee aviorikosta käsky, joka selkeästi kieltää sen avioliiton rikkomisen, mutta tämähän taas on siis, että se ohjaa sitä, ettei mieli menisi siihen, että esimerkiksi se toisen puoliso tuntuisi niin kuin halutulta ja taas niin kuin sitten alkaisi toimia niin, että sen himoitun aviopuolison mieli myöskin kääntyisi minun päin.
No minkälaisia muita asioita tämä käsky tänä päivänä? Meillä ei ole enää palvelusväkeä samalla tavalla kuin näiden käskyjen kirjoittamisen aikaa. Minkälaisia asioita tämä voisi tänä päivänä erityisesti koskea?
Siis lähimmäisen rakkauden toteutuminen siinä mielessä, että on valmis esimerkiksi niin kuin toivomaan hyvää toiselle, auttamaan toista, esimerkiksi säilyttämään vaikka sen oman työpaikkansa, vaikka se ei olisikaan kenenkään palkollinen. Ja toimimaan sen niin kuin parhaaksi, että toinen ihminen voi elää täysipainoista elämää ja että mä en ole ainakaan vaikeuttamassa sitä.
Katekismuksessa sanotaan, että nämä käskyt voidaan koota seuraavaan sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näin kun ajattelee ihmisenä, se on aika helppo muistutus. Toimi niin kuin toivot, että sinua kohdellaan.
Joo, siis koko kymmentä käskyä, kun ajatellaan, niin kolme ensimmäistä käskyähän linkittyy ihmisen jumalasuhteeseen, jossa toteutuu rakkauden kaksoiskäskyn ensimmäinen osa, rakasta Jumalaa yli kaiken. Ja sitten seitsemän viimeistä käskyä, joihin nämä 90. käsky kuuluu, niin kiteytyy sitten taas siihen rakkauden kaksoiskäskyn toiseen osaan, eli suhde lähimmäiseen. Just mitä sanoit, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Millaisia asioita näiden käskyjen noudattaminen sitten ihmisen elämään tuo?
No ilman muuta niiden takana on siunaus. Ennen kaikkea se, että säilyttäisi oman hyvän oman tunnon. Vaikkakaan käskyjen noudattamisellahan me ei kerätä niin kuin hyvää elämää eikä taivaspisteitä eikä saada sillä sen paremmin pelastusta, mutta nehän on tähän elämään ja sitä kautta varmasti niin kuin siunauksellinen asia.
Katekismus sanoo, että käskyt eivät ole vain elämän ohje. Mitä ne käskyt kertovat meistä ihmisistä?
Käskyt ei ole vain elämän ohje, vaan käskyt on Jumalan tahdon ilmaus, jolloin ne kertoo meistä ihmisistä sen, että ihminen on syntiin langennut, syntinen, ja syntiin lankemuksen jälkeen ihminen ei kyennyt eikä kykene elämään niin, että olisi mahdollinen pelastumaan, pääsemään takaisin Jumalan yhteyteen. Eli ihminen ei voi itse sitä saada aikaan, ja sen seurauksena myöskin koko se ihmisen elämä muuttuu syntilankemuksen myötä kaoottisemmaksi, jolloin tarvittiin käskyt ikään kuin siis elämän ohjeeksikin, mutta samalla kun ne on se Jumalan tahdon ilmaus, niin se on ikään kuin teoreettinen mahdollisuus, että joka kykenee toimimaan näin, eli käskyjen mukaan, voi pelastua. Mutta siis mehän tiedetään, että se pelastus, kun se ei ole mahdollinen niin, vaan se tulee armosta. Eli ainoa, joka on täyttänyt lain, on Jeesus. Eli täällä Matteuksen evankeliumissa Jeesus itse sanoo, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Eli Jeesus ei vähätellyt käskyjä, vaikka käskyjen noudattamisen kautta ei pelastusta tuliskaan. Ja siksi se on myös elämänohje.